Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga Rauða krossinn á Íslandi og merki Rauða krossins, Rauða hálmánans og Rauða kristallsins. Með frumvarpinu kveðið á með skýrum hætti stöðu Rauða krossins á Íslandi sem sjálfstæðs og óháðs félags. Og það skiptir miklu máli og í samræmi við Genfarsáttmálann frá árinu 1949. Frumvarpið talar nú fyrir sig sjálft og er sambærilegt við lög annars þar í heiminum er þetta varðar. Og Rauðakrossin er eina félagið hér á landi sem starfar eftir þessum reglum og því mikilvægt að þeir hafi þá vernd sem að hér kemur fram. Og okkur þykir viðeigandi að gera þetta núna þar sem að Rauðakrossin á Íslandi var stofnaður 10. desember 1924 og á þess vegna 90 ára afmæli síðar á árinu. Þannig að það er viðeigandi. Þetta er ósköp einfalt virðulegu forseti þetta frumvarp og mælir fyrir hlutverk félagsins, gerð merkisins og tilgang og þar kemur einnig fram að Rauði krossinn sé sjálfstætt og óháð félag sem starfi að mannúðamálum í samræmi við Genfarsáttmálann og viðbótar bókanir þar Og einnig í annari grein frumvarpsins skýrt kveðið á það að öðrum en Rauða krossinum óheimilt að nota nafn félagsins og merki félagsins einnig óheimilt að nota af öðrum og önnur merki hreyfingarnar sem eru eins og þingheimur þekkir, rauði hálmáninn og rauði kristallinn eða nöfn eða merki sem þeim líkjast til auðkenningar á starfsemi þjónustu eða vöru eða í öðrum sambærilegum tilgangi verður einnig með þessu frumvarpi óheimilt. Þá Rauða krossinum veitt heimild samkvæmt þessu frumvarpi til að veita öðrum aðilum leyfi til að nota merki félagsins á friðartímum svo sem að því að auðkenna ökutæki sem notuð eru til sjúkraflutninga og annað. Notkunin verður virðulegu forseti líkt og ég nefndi hér áðan að samræmast og veri í samræmi við Genfarsamninginn frá 1949 og viðbótar bókunum þarum og alþjóðlegu reglum sem við eiga. Og þá einnig í þriðju grein frumvarpsins veitt heimil til að setja nánari reglur framkvæmd lagana eftir umsögn Rauða krossins. Og á alþjóðaráðstefnu, bara til þess að upplýsum það, alþjóðaráðstefnu Rauða krossins og Rauða hálmánans árið 2003 var lagt fram sameiginlegt áhætt stjórnvalda á Rauða krossins á Íslandi að fara skildi gaumgæfilega yfir ákvæði íslenskra laga varða stöðu Rauða krossins og meta þörfina fyrir því að setja sérstök lög Rauða krossin. Í kjölfar þeirrar vinnu hefur Rauði krossin komið því áleiðis til stjórnvalda oftar en einu sinni oftar en tvisvar að það sé mikilvægt að þessa starfsemi gildi sérstök lög og nú erum við að verða með því með sambærilegum hætti eins og ég nefndi áðan og önnur ríki hafa gert fyrir nokkuð löngu síðan. Og það að mínu mati afar viðeigandi virðulegu forseti að nú þegar liðin eru 90 ár í desember frá stofnun Rauða krossins á Íslandi, þá sé lagt frumvarp þetta fram hér á Alþingi sem að gerir þá grein fyrir sérstakri stöðu Rauða krossins í íslensku samfélagi og veiti merkjum félagsins sérstaka vernd til að koma í veg fyrir misnotkun þeirra. Virðulegu forseti, ég hef gert grein fyrir ákvæðum frumvarpsins. Vil að lokum segja að ég tel þetta afar mikilvægt og ég vona innilega að þinginu takist að klára þetta innan þess tíma sem að rætt er að Rauða krossinn sem hefur unnið ómetanlegt starf hér á landi eins og annars staðar fái þessa sérstöku viðurkenningu og vernd sem felst í þessu frumvarpi og ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísa til allsherjar- og menntamálanefndar og til annarrar umræðu.